Koulu on kuin pieni kylä. On kaikenlaisia tehtäviä, joita pitäisi osata hoitaa. Siis opettaa, mahdollistaa, opastaa, ratkoa riita, hoitaa asioita eteenpäin, kuunnella kritiikkiä, päivittää vielä omat taidot. Miten opettaja tämän kaiken jaksaa väsymättä itse? Tästä puhumme ajantasan alkupuolella. Kouluasia on luvassa vähän enemmänkin, mutta eri kulmasta. Knuuttilan kyläkoulu Keski-Nurmossa on nyt Koskimäen perheen koti. Tästä kuullaan vielä ennen puolta. Kuulemme myös, miten hyvin presidentinvaalikampanjointi on puhutellut nuoria. Vaalikampanjoinnin viime päivät olivat käsillä myös 30 vuotta sitten, tästä lisää Kasarikatsauksessa. Avaraluonto on varmasti yksi Ylen rakastetuimpia ohjelmabrändejä. Dokumentit valitseva Niina Tuominen on ajantasan lopulla vastaamassa kysymyksiin. Niitä voi laittaa studioon osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Aluksi me kysymme, mitä Pepper osaa? Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa ajantasan seuraan. Helsinkiin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen on tulossa työhön humanoidirobotti Pepper. Tämän Pepperin tehtävänä on opastaa ihmisiä terveyskeskuksen aulassa pääoven lähellä, kun keskus avaa ovensa 5. päivä helmikuuta. Puhelimessa on nyt Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen projektipäällikkö, johtava ylilääkäri Lars Rosengren. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Miten kuvailisit tätä Pepperiä? Minkälainen näky se siinä aulassa on?
Pepper on noin 120-senttinen pieni valkoinen robotti. Näyttää pieneltä ihmiseltä. Ja Pepper liikkuu siellä meidän sisääntuloaulassa ja kommunikoi meidän asiakkaiden kanssa sekä puhumalla että niin kuin liikkumalla. Käyttää myös elekieltä.
Mikä tämän Pepperin tehtävä on?
Pepper on yksi tällainen kuin lisäneuvova elementti meidän sisääntuloaulassa. Tarkoitus on, että Pepperiltä saa neuvoa esimerkiksi, miten käyttää meidän itseilmoittautumisautomaatia ja ohjaa meidän asiakkaita siellä sisääntuloaulassa.
Miksi tällaista robottia tarvitaan? Eikö siinä voisi olla ihminen neuvomassa ihmisiä?
Meillä on myös siellä sisääntuloaulassa ihmisiä neuvomassa meidän asiakkaita. Meillä on sekä aulaemäntiä että isäntiä että myös aulaoppaita meidän vahtimestareiden lisäksi. Mutta tässä on haluttu myös niin kuin, kokeilla uudenlaista tekniikkaa, miten robotti pystyisi antamaan niin kuin, lisäarvoa ja niin kuin neuvontapalvelua meidän asiakkaille. Että tämä on samalla niin kuin, uuden tekniikan testaamista.
Minkälaisia odotuksia teillä on? Onko teillä jonkinlainen oletus siitä, että kuinka tämä toimii?
Pepperistähän on maailmalla jonkin verran kokemusta, mutta tietääkseni ei Suomessa niin paljon. Ja Helsingissä tietääkseni Pepperiä ei ole tämän tyyppisessä tarkoituksessa vielä testattu. Joten periaatteessa kaikki se tieto, mitä saadaan Pepperistä, on uutta, joka auttaa meitä niin kuin kehittämään tätä konseptia, että millä tavalla robotiikka voisi tulevaisuudessa palvella terveydenhuollossa.
Mutta ei siis korvaa ihmistä, täydentää enemmänkin.
Ei korvaa ihmistä tällä hetkellä, vaan kysymys on enemmän se, että me saadaan kokemusta ja me voidaan tätä konseptia jatkossa kehittää. Ja sitten tulevaisuudessa tietysti, jos vielä nämä robotit kehittyvät niin kuin vielä ketterämmiksi ja enemmän niin kuin tietoja sisältäväksi, niin silloinhan tietysti voi olla, että osittain pystyy korvaamaan niin kuin ihmisen antamaa neuvontaa robotin antamalla neuvonnalla.
Entäs jos Pepper neuvookin väärin?
No Pepper on ohjelmoitu sillä tavalla, että kaikki ne vastaukset, mikä hän antaa, niin ne on niin kuin testattu ja oikeita.
Eli tämmöistä riskiä siitä, että joutuu väärään paikkaan tai väärään hoitoon, niin sitä ei ole.
Ei ole, koska Pepper ei ohjaa meidän asiakkaita Kalasatamassa niihin vastaanottotiloihin, vaan se tapahtuu sitten meidän itse ilmoittautumisautomaattien kautta. Ja ne ovat sitten kytketty meidän taustalla oleviin asiakastietojärjestelmiin. Eli Pepper on sillä tavalla niin kuin erillinen niin kuin neuvontapalvelu, lisäkappale meidän kokonaisuudessa.
Tässä robotissa on VTT-teknologia ja VTT esitteli Pepperiä viime vuonna ja vielä silloin robotin vuorovaikutustaidoissa, eli dialogissa, oli parantamisen varaa, niin mikä se tilanne on nyt? Voiko sen kanssa keskustella?
Voi keskustella, mutta tietysti Pepperin ohjelmoinnissa niin se on vielä jonkin verran suppea, että alkeellisella tasolla ei voida lähteä odottamaan, että voidaan syvällisesti niin kuin käydä dialogia Pepperin kanssa, mutta näitä perusasioita Pepper pystyy antamaan neuvoja.
Ja ymmärtää siis ihan normaalia puhetta vai täytyykö artikuloida jotenkin erityisen selkeästi?
Ymmärtää aika hyvin ihan normaalia puhetta. Mä on kerran itse kommunikoinut Pepperin kanssa ja ihan hyvin meni. Mutta tällä hetkellä nyt alussa niin Pepperin ohjelmoinnissa meillä on kommunikointi suomeksi, mutta tarkoitus on, että saadaan myös muut kieliversiot sitten mukaan.
Tämä robotti maksaa 55 000 euroa ja sen ylläpito kuukausittain vie noin 1000 euroa, niin miten Lars Rosengren arvioit, onko tämä nyt kallista vai halpaa vai mitä tämä tämmöinen kustannus on siinä isossa kokonaisuudessa?
No itse arvioisin sen sillä tavalla, että jos me emme käytännössä kokeile näitä asioita, niin me emme saa sitä kokemusta, me emme pysty näitä niin kuin kehittämään eteenpäin, että vaikka ehkä jollekin 55 000 voi tuntua suhteellisen suurelta summalta, niin näkisin, että tässä asiassa niin se on sen hintansa väärti, jotta me pystymme tätä jatkojalostamaan ja saamaan kokemusta, ehkä saamaan Pepperistä niin kuin vielä ketterämpi ja sujuvampi sen kommunikoinnin suhteen, saada ohjelmointi ihan paikalleen, että se palvelee tosi hyvin meidän asiakkaita, niin silloin siitä tulee se lisäarvo, joka on sitten joka ei voi ehkä jopa edes euroissa mitata.
Ihmisiä varmaan tässä nyt sitten kiinnostaa kuitenkin se, että viekö tämä robotti nyt yhden ihmisen työpaikan?
Ei vie.
Kiitos johtava ylilääkäri Lars Rosengren ja jännittävää päivää silloin 5. helmikuuta, kun sinä ja Pepper ja moni muu aloittaa työnsä siellä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Sitten siirretään ajatuksia koulumaailmaan. Messukeskuksessa on parhaillaan koolla opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia Educa-messuilla. Ja siellä on paljon alan luentoja, muun muassa tulevaisuuden koulusta, opettajista, yhteisön luojina ja positiivisesta pedagogiikasta. Mutta siellä puhutaan myös turvallisesta koulusta ja opettajan oikeudesta koskemattomuuteen ja siitä, että miten opettaja jaksaa siinä omassa työssään. Opettajan työ ei ole vain opettamista. Eri puolilta tulevat vaatimukset työlle ovat omiaan lisäämään työn kuormaa. Tervetuloa ajantasaan lähetykseen tuleva äidinkielen opettaja, tällä hetkellä opiskeleva Riikka Rintala.
Kiitos.
Ja tervetuloa opetusalan ammattijärjestö OAJin työelämäasiamies Riina Länsikallia.
Kiitoksia.
Aloitetaan Riina sinun kanssa. OAJ toteuttaa 2 vuoden välein tämmöisen työolobarometrin. Tuorein on tekeillä, mutta viimeisin tehtiin vuonna 2015. Mitä se kertoo siitä, että mitkä asiat tällä hetkellä kuormittaa opettajaa?
No työssä on monenlaisia stressiä aiheuttavia tekijöitä, että ensinnäkin koulu on aika paljon muuttunut, siellä on opetusryhmäkoot ovat kohtuullisen suuret, ryhmissä on paljon erilaisia lapsia, joka aiheuttaa tietenkin haasteita opettajalle tehdä se työ hyvin ja laadukkaasti ja myös ne kaikki lasten huolet tietenkin aiheuttavat sitä työkuormaa. Työssä on myös ihan negatiivisia ilmiöitä, niin kuin väkivaltaa ja kiusaamista. Ja sitten tietenkin, kun opettajan työ hyvin pitkälti tuolla kuntasektorilla, niin sisäilmaongelmien hoitamattomuus myös sitten aiheuttaa sitä väsymistä ja stressiä.
Siellä työolobarometrissa on muun muassa tällainen luku, että 41% on kokenut viimeisen 12 kuukauden aikana epäasiallista kohtelua tai kiusaamista. Siis 41% opettajista. Niin eihän tällainen voi olla vaikuttamatta siihen, että miten opettajat jaksavat siinä työssä. Tämä luku on minusta todella hälyttävä.
Kyllä, näin on. Ja tietysti tämä tutkimusluku perustuu siihen, että kertaluonteinenkin kiusaamisteko on tässä 41%, että ei välttämättä mikään jatkuva kiusaaminen, vaan kertaluonteinenkin teko, mutta ei sekään ole siellä työssä ei pitäisi olla mahdollista eikä sallittua. Ja nämä tilanteet tulisi olla hyvin niin kuin selvitettynä ja aina ratkottuna esimiehen kanssa. Et meillä on perusopetuksessa rehtoreita, joilla on paljon alaisia, paljon enemmän kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin. Että 40-50 alaista on ihan tavallinen määrä ja jopa 70-75. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että esimieskään ei sitten aina pysty näissä vaikeissa tilanteissa olemaan mukana samalla tavalla kuin ehkä suomalaisilla työpaikoilla muuten pystytään.
Kun sä sanot, että pitäisi olla selvitettynä ja ratkottuna, niin onko ne?
Ei ne aina ole. Ja tietenkin työ on hyvin sosiaalista. Työtä tehdään suuressa yhteisössä ihmisille, niille oppilaille. Se on he ovat työn kohteena ja itse työyhteisöt on suuria ja kuitenkin paljon tulee myös sieltä oppilaiden taholta ihan sitä epäasiallista käytöstä ja huonoa kohtelua. Jonkun verran myös sieltä huoltajien taholta perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, eli niin sanotun asiakkaan taholta.
No, uusi barometri julkistetaan keväällä, niitä tuloksia ei nyt tässä ruveta käymään läpi, mutta ennakoitko mitään merkittävää muutosta tähän?
No, sen perusteella, mitä viestiä kentältä saamme, niin ennakoin, että luvut ovat hyvin samanlaiset edelleen, että asiassa jo 2 vuoden aikana pystytty niin kuin tilannetta parantamaan.
No, Riikka Rintala, sinä opiskelet nyt 5. vuotta Jyväskylän yliopistossa äidinkielen opettajaksi. Tässä nyt kuultiin, että painetta tulee siellä työyhteisössä ja sitten sitä tulee sieltä vanhemmilta ja se on hyvin paineista se työ. Ja ihan siis tämmöinen väkivallan kohtaamisen uhkakin on olemassa. Niin tiesitkö sinä, mihin sinä olit lähdössä, kun opettajaksi päätit lähteä? Siis tämä työn kovuus oli varmasti tiedossa.
No, henkilökohtaisesti voin sanoa, että mä todellakin tiesin, mihin mä oon ryhtymässä. Mun vanhemmat on koulutukseltaan opettajia. Mun isoäitini on toiminut opettaja, nykyisin on jo eläkkeellä. Mun 2 tätiäni on koulutukseltaan opettaja. Mun puolisukua on itse asiassa täynnä opettajia. Että kyllä, mä hyvinkin tiesin, mihin mä oon ryhtymässä, mutta mun kohdallani kyse oli siitä, että mä halusin opettajaksi taustasta huolimatta.
No, kun sulla on tuoretta tietoa siitä, että mitä se opetus siellä teille tuleville opettajille on, kun teitä koulutetaan siihen ammattiin, niin vastaako se opettajan koulutus nyt sitä tilannetta, joka siellä koulussa tuntuu olevan?
Eihän se vastaa. Se on karu fakta. Opettajan koulutus ehkä sinänsä tällä hetkellä keskittyy näihin opetussuunnitelmissa oleviin ajankohtaisiin teemoihin. Ne on siellä hyvin vahvasti yleensä aina esillä. Se on vuosikymmeniä, niin kauan kuin opettajan koulutettu, niin ajankohtaiset teemat ja ilmiöt on siellä esillä. Mutta ehkä valitettavasti sitten taas nämä asiat, mitä joka ikinen opettaja työssään kohtaa. Kiusaaminen, erilaiset oppijat, kodin ja koulun yhteistyö. Ne ei ole yhtä vahvassa roolissa tai niihin tarvittavia välineitä, niitä ei käsitellä yhtä paljon. Osaksi siihen varmaan vaikuttaa ylhäältä tuleva paine, mikä tulee ihan sieltä opetusministeriöstä ja opetushallituksesta, miten halutaan kehittää niin kuin, Suomen tulevia nuoria ja toivoja, että mihin suuntaan halutaan koulutusta viedä. Sitten tietysti vaikuttaa moniin asioihin ihan sit se, että millaista kilpailua yliopiston sisällä on näistä, että miten koulutusta järjestetään, mihin panostetaan yliopistoissa. Että se vaikuttaa varmasti osiltaan siihen, että miten se paketti muodostuu, mutta siitä huolimatta, kun me opiskelijat ollaan vuosikausia jatkuvasti toitetettu sitä, että me ei saada niitä riittäviä työvälineitä, ei saada riittävästi kasvatusta, niin kuin ohjausta siihen, että mitä siellä työelämässä oikeasti kohdataan, niin miten ihmeessä tämä ei vieläkään vuosikymmenten niin kuin ihan todistettujen faktojen pohjalta tätä ei ole saatu muutettua. Että se meitä edelleen jatkuvasti niin kuin kummastuttaa.
Tämmöisestä niin kuin digitaitojen osaamisesta ei taida kauheasti olla iloa, jos siellä luokassa ei ole oppimisrauhaa.
No, eipä juuri.
Ja jos opettaja ei jaksa, niin miten hän sitten jaksaa se opettaa niitä oppilaita ja pitää sitä oppimisrauhaa siellä? Tässä ollaan siis ihan siinä sen koulun toiminnan ytimessä.
Niin. Opettajan työtähän tehdään persoonalla ja työ perustuu siihen luottamukseen, että jos persoona ei ole kunnossa ja hyvinvoiva ja sitä luottamusta ei ole, niin se työ ei oikein onnistu.
Sepä, että kyllähän mikä tahansa työ, että jokaisessa työssä on ne omat haasteensa ja jokainen työ on omalla tavallaan rankka, mutta opettajan työssä, niin kuin just sanoit, niin se oma persoona ja sen kautta tehtävä työ tekee, niin kuin vaikuttaa tähän vielä. Että jos kokee, että oman persoonansa kautta ei saa vaikutettua asioihin, niin se lisää sitä kuormittavuuden kokemusta entisestään.
Varmaan myös se, että jos tuntuu, että oma taito ei riitä, niin sitten siinä tulee sellainen. Entäs sisäilma? Siitä on puhuttu viime vuosina todella paljon. Minkälainen työn kuormittaja se on, sisäilmaongelmat siis?
No kyllä varmasti siinä mielessä on iso kuormittaja, että näitä sisäilmaongelmien ratkominen myös ei edisty niin kuin kovinkaan suurella tahdilla. Että nyt ihan viimeisen parin vuoden aikana muutamat kuntaorganisaatiot ovat ottaneet asiasta niin kuin kiinni ja ryhtyneet selvittämään, että missä kunnossa ne oman kunnan koulut ihan aidosti kunnolla ovat ja tehneet mittavia kuntokartoituksia ja sitten sitä kautta myös tehneet uuden koulujen suunnitelmia ja muita, mutta että asia on edelleen aika iso, että viime vuonna tutkimme tätä asiaa myöskin ja sisäilmaongelmien aiheuttamia sairastumista tapahtuu koko ajan ja meille myös tulee kentältä koko ajan tietoon, että tulee uusia sairastumisia ja sen takia myös sitten tämä totta kai se lisää sitä yleistä huolta, että miten nämä asiat sitten hoidetaan ja yksi kysymys, mikä siinä tietysti on, niin kuin tästä luottamuksesta puhutaan, että siinä vaiheessa kun opettaja kunta tajuaa, että kunta ei huolehdikaan heidän työpaikastaan eikä huolehdi tätä sisäilmaongelmaa kuntoon, niin se luottamus rikkoutuu.
Opituntien ja opetustilanteiden ohella siihen opettajan työhön kuuluu paljon semmoista, jota ei mielletä opettajan työksi. Siis me ajatellaan, että no siellähän se seisoo siellä luokan edessä ja opettaja sitten vähän näillä uusilla metodeilla, niin sitten siellä on kaikenlaista erilaista oppimista, mutta siihen kuuluu kaikenlaisia palavereita ja erityisoppilaan asioista huolehtimista ja koulun siitä rakenteissa pelaamista ja kurinpidon ylläpitämistä ja sen semmoista. Ymmärretäänkö me sitä opettajan työn kokonaisuutta, me jotka emme siellä koulussa päivittäin ole?
No siihen osaksi ehkä vaikuttaa se, että joka ikinen suomalainen on sen koulujärjestelmän läpikäynyt. Ja ne, jotka eivät itse sinne opetusalalle ole töihin päätyneet, niin tarkastelevat sitä asiaa sen niin kuin oman kokemuksensa kautta, totta kai ihan niin kuin luonnollisesti, niin niitä tarkastelee niiden omien kokemusten kautta, että millaista se koulu ja koulunkäynti itselle oli, mitkä kokemukset painottuu. Jos oli vahvasti negatiivisia kokemuksia itsellä, niin se tarkastelee sen kautta, että se vaikuttaa siihen, että millainen käsitys on jäänyt opettajan työstä. Että jos on jäänyt semmoinen käsitys, että hän seisoo siellä luokan edessä, ei huomioi mua ja mun tarpeitani, niin siinä voi jäädä semmoinen käsitys, että opettaja on se puhuva pää siellä luokan edessä.
Mutta vielä yhden esimerkin siitä, minkälaista se koulumaailma on ennen kuin mennään niihin ratkaisuihin. Kun mä sanoin alussa, että eri puolilta tulee vaatimuksia työlle ja ne on omia lisäämään sitä kuormaa, niin tänä aamuna kirjailija ja äidinkielen opettaja Tommi Kinnunen totesi Twitterissä, hän luki Helsingin Sanomien artikkelia, joka kertoi lasten ja nuorten liikkumisen vähenemisestä ja painon nousemisesta ja siinä artikkelissa ei löydetty ongelman ketään muuta toimia kuin kouluja. Kinnunen kirjoitti, että opettajana alkaa tympäistä ajattelumalli, jonka mukaan koululaitos voi hoitaa kuntoon minkä tahansa yhteiskunnallisen ongelman. Töitä alkaa jo kertyä. Allekirjoitatteko tämä?
Kyllä nämä odotukset ovat olleet jo aika pitkäänkin juuri näin, että puhutaan paljon myös siitä, että kuka sitä vastuuta kantaa ja kuka sitä kasvatusvastuuta. Toki se on koululla myös se vastuu, mutta onhan se myös vanhemmilla se kasvatusvastuu ja se vastuu on yhteinen ja sen takia se kodin ja koulun yhteistyö on niin kuin todella tärkeää meidän lasten, nuorten hyvinvoinnin kannalta. Ja totta kai tietysti koulussa ammattilaiset luotsaa lapsia ja nuoria ja tulee niitä meidän toivot saa parhaan mahdollisuuden niin kuin tälle sivistykselle ja sitä kautta sitten myös niin kuin yhteiskunnalle. Mutta että ei koulu yksin ole yhteiskunnassa ja kyllä kaikki opettajat sen tietävät ja osittain tietysti, että miten sitä koulua sitten arvostetaan ja miten koulu resurssoidaan. Ja sehän on paljon muuttunut viime vuosina. On tehty isoja leikkauksia niin kuin hallituspohjista riippumatta koululaitosta kohtaan ja tämä kyllä sitten alkaa tuntua ja näkyä.
No mennään sitten niihin ratkaisuihin. Jo tuolloin vuonna 2015 siinä työolobarometrissa ennakoitiin, että opetusalalle tarvitaan hyvinvointi- ja turvallisuusohjelma. Riina Länsikallio, onko sellainen tulossa?
Sellaista ei ole vielä näkyvissä ollut.
Tarve on, mutta ei tule.
Joo.
No mikä sitten lääkkeeksi? Miten työnohjaus toimii?
Työnohjausta käytännössä ei ole juurikaan, että joissakin kunnissa on ihan erikseen sovittuna, mutta valtakunnallisesti, kuten esimerkiksi terveydenhuollossa on, että työajalla on hoitajille työnohjaus, niin tällaista opettajille ei ole ja se olisi kyllä varmasti tarpeen niille opettajille, jotka kokee, että sitä tarvitsee.
Sinä Riikka Rintala olet ehdottanut tai kaivannut mentorointia. Siis sillä ajatuksella, että lapsilla on se ensimmäinen koulupäivä ja ensimmäinen kouluvuosi ja opettajakin menee sinne luokkaan joskus ensimmäistä kertaa ja kohtaa ne tilanteet ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen se tilanne, kun tulee eteen se oppilas, jonka kanssa alkaa omat keinot loppua. Niin mitä hyötyä tästä mentoroinnista olisi? Mitä sä ajattelet, miten se toimii?
Siinä vasta valmistuneen työnsä alkava opettaja sai sitä vertaistukea niiltä muilta työyhteisön opettajilta ja sen kokemuksen siitä, että vaikka työtä tehdään yhdessä, kukaan ei ole sen kanssa yksin, eihän me opinnoissakaan tehdä näitä asioita yksin, mutta siinä ehkä on vahvempi tunne siitä, että täältä saa tukea joltain, saa muilta opiskelijoilta, saa ehkä sieltä harjoittelun ohjaajalta sitä tukea, niin juuri siihen alkuun, kun se alku on siinä kaikissa töissä se rankin vaihe, kun pitää opetella asioita ja että vaikka sulla olisi ne valmiin paperit käsissä, niin niillä papereilla ei sitä työtä lähdetä tekemään, että siinä niin kuin opitaan vielä sen niin kuin lisäksi jotain, niin siihen alkuun tarvittaisiin se joku tukiverkko, jonka kanssa voi keskustella, voi jakaa niitä kokemuksia, olipa se sitten niin kuin onnistumisia tai muuta, että saisi sen jonkun tuen siihen alkuun.
Tätä toki tapahtuu varmasti opettajahuoneessa ihan päivittäin, siis on tämmöistä työyhteisön tukea, mutta haluaisitte, että se olisi pikkasen organisoidumpaa, järjestelmällisempää.
Kyllä, koska kokemus voi helposti olla, että vaikka työyhteisössä sitä tukea olisikin, niin vastavalmistunut opettaja voi kokea, että hän on sen taakkansa kanssa yksin ja joutuu sen yksin kestämään, niin se helpottaisi sitä siirtymää meidän mielestämme.
Kyllä nämä nuoret opettajat tarvitsisivat tätä mentorointityyppistä ja sitten myös sitä esimiehen tukea, mutta kun me tiedetään, että mikä rehtoreiden työmäärä on ja alaismäärä, niin se on aika mahdoton tällä hetkellä, että siihen pitäisi tehdä korjauksia.
Ja resurssit ei tällä hetkellä siihen ole riittävät, että sen takia siihen pitäisi pystyä panostamaan.
Niin ja tässä nyt on sanottu näitä konkreettisia. Se hyvinvointi- ja turvallisuusohjaama, työnohjaus ja mentorointi. Lääkkeitä olisi olemassa, kun ne otetaan käyttöön.
Kyllä. Ja sitten taas, jos ajattelee ihan opettajan koulutusta, niin siellä taas pitäisi painottaa näihin vuorovaikutustaitoihin, että sillä lähdetään niin kuin sieltä suunnalta korjaamaan asioita.
Ja opettajan koulutuksessa täytyisi olla terveys- ja turvallisuusasioita paljon enemmän. Niitä ei tällä hetkellä juurikaan siellä ole.
Niin, painottaa enemmän siihen arkeen, eikä sitten pelkästään siihen opetussuunnitelmaan, jonka kanssa muutenkin tullaan eniten niin kuin painimaan.
No siinä on konkreettisia ehdotuksia. Kiitoksia Riikka Rintala ja onnea sitten sinne työelämään ja kiitoksia opetusalan ammattijärjestö OAJin työelämäasiamies Riina Länsikallio.
Kiitos.
Jerusalemilaisen koulun käytävällä kilpailevat hebreankieliset ja arabiankieliset tervehdykset.
Marhaba.
Harvinaisessa yhteiskoulussa on sekä palestiinalaisia että israelilaisia lapsia. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma käy koulussa ja pohtii lisäksi, mihin perustuu Yhdysvaltojen ja Israelin erityissuhde. Lauantaina kello 14.02.
Yle. Radio Suomi.
Liikennetiedote tielle 15007 on Lakeasontie Heinola. Siellä on aiemmin tapahtunut onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie raskaan ajoneuvon nosto käynnissä. Ja tarkempi paikka on väli Vanhatie, Reumantie ja Tampelantien liittymä. Siis tie 15007, Lakeasontie Heinola. Siellä raskaan ajoneuvon nosto käynnissä. Tapahtumapaikalla on kiertotie ja tarkempi paikka oli siis Vanhatie, Reumantien, Tampelantien liittymä. Knuuttilan koulu Keskinurmossa Seinäjoella jäi tyhjilleen 10 vuotta sitten. Kyläkoulun kohtalo oli sama, mikä monen muunkin kaltaisensa kaupunki halusi siitä eroon. Koulun tulevaisuus ratkesi lopulta huutokaupassa. Anne ja Lauri Koskimäki huusivat sen perheelleen kodiksi. Pauliina Jaakkola kävi tutustumassa Koskimäkien remonttiurakkaan.
Täällä tepastellaan Koskimäkien tulevassa uudessa kodissa. Nyt kyllä kävelään vielä sahanpurujen keskellä. Ja kun kyseessä on vanha kyläkoulu Nurmossa, Knuuttilan koulu, niin täällä on siis kaikki revitty pois, kaikki vanha. Anna Koskimäki, kerronut itse, että minkälainen urakka täällä on tähän mennessä tehty.
No vuosi sitten me tämä omistukseen saatiin ja no reipas puoli vuotta ollaan täällä purettu ja remontoitu, että tai no ei vielä remontoitu, purettu nimenomaan. 154 on purkamatta nyt vielä, että jos tässä nyt 394 on yhteensä, niin aika monen määrä on purettu, mutta on sitä vielä jäljelläkin. Ja sittenhän se vasta alkaa se uudelleen rakentaminen, mutta sitä mä odotan tosi paljon, että sittenhän se on niin kuin vaan sormien napautus, kun ollaan jo muuttopuuhissa sen jälkeen, kun saa ruveta valmista uutta pintaa tekemään.
Tämä on siis mun vanha koulu. Mä oon itse käynyt koulun täällä ja sen takia täällä on myös tosi nostalgista olla. Tämä tila täällä yläkerrassa, missä me nyt ollaan, niin tämä on ollut kyllä sen jälkeen näköjään jossain muussa käytössä, mutta tämä oli veistosali joskus.
Joo, no se luettiinkin. Meillä on vanha työselvitys, kun tämä on tehty, tämä tila muistaakseni 25, niin veistosaliksi tämä on tehty ja tuolla on ollut materiaalivarasto. Päiväkodilla tämä on toiminut jumppasalina. Nyt sitten meidän tuleva tarkoitus on laittaa tämä huone puoliksi ja tässä tulee meidän vanhempien lasten omat huoneet sitten ja tuohon tehdään vessa.
Tuon oven takana me rampattiin hakemassa, kun oli tämmöisiä näytelmäkerhoja, niin siellä oli jotain ihme vanhoja rettuja kaikkia. Niin
siellä... Haluatko käydä katsomassa? Ne on siellä aina vaan.
Mitä sä ajat niille tehdä?
No katsotaan, kyllä mä oon muutamaa tanttua siellä testannut itsekin, että nättiähän ne on kuin mikä.
Tuonne näkyy purkua oleva. Mitä siellä on seinän takana?
Tuo oli sellainen kahden naisen tehopurku, kun yritettiin etsiä ovia, kun meille kerrottiin, että tuonne ei ole ikinä päästy ja sinne on aina haluttu mennä. Viime kesänä päästiin lopuksi tuolta ikkunan kautta katsomaan, mitä siellä oli. Odotettiin kaikkia suuria aarteita, mutta ei sieltä löytynyt mitään. Se oli ikkunaan asti kutteria.
Mutta siellä on siis tila?
Joo, huone. Siellä on samanlainen tila kuin tuo, että 50-64.
Miksi se on ummessa?
En osaa sanoa. Meille se totta kai tuloo varastokäyttöön, että saadaan vielä lisää aarteita sitten jemmattua sinne.
No miten, kuulostaako se nyt sitten vaan toisen mielestä vähän salaperäiseltä, mutta onko se ollut sun tai teidän mielestä niin kuin myös vähän jännää, että mitä sieltä löytyy?
No on todellakin. Alakerrassa joka asta lattiaa kun avaa, niin odottaa, että mitä kaikkia sieltä löytyy kissan luukusta. On sitä tätä ja tuota sinne tiputeltu, että siitä isosta luokkahuoneesta löytyy 15 palloa. Sitten tuosta, minkä tuloa meidän makuuhuone ja kodinhoitohuone, niin siellä oli lasitavaraa tosi paljon. Onneksi oli säilyneitäkin, oli arabian kuppia, vanhoja lautasia, erilaisia lasipulloja.
Miten ne sinne on päätynyt?
Kissan luukuusta on ulkoa päin heitetty.
Ja nyt kyllä on kysymys, että miksi ihmeessä?
En osaa sanoa. Joku sanoo, että kissan luukkujen niin kuin sinne sisäpuolelle on laitettu lasia sen takia, ettei eläimet mene sinne sisälle.
Niin,
ehkä, mutta sehän on ollut vanha tapa, että sinne hävitetään roskaa.
Mistä lähti haave? Oliko teillä, että joku iso tai vanha maalaistalo pitää olla, tai että miksi koulu?
Me ollaan miehen kanssa piirretty yhtä 2004 vuodesta asti, ja justiin äsken, kun kotona kävi, niin juteltiin siitä, että koska me ollaan ensimmäisen kerran käyty katsomassa vanhaa taloa, ja se on ollut silloin 2004, se oli vanha pohjalaistalo Luopajärvellä. Sen jälkeen ollaan säännöllisesti epäsäännöllisesti käyty katsomassa vanhoja pohjalaistaloja ja kouluja, mitä on myynnissä ollut. Ja nyt sitten tuli tämä.
Vanhan ostamisessa ja kunnostamisessa on omat juttunsa. Anna Koskimäki kertoo, mitä Knuuttilan koulusta paljastui, kun sitä alettiin tarkemmin tutkia.
Ei me osattu silloin alun perinkään peljätä niitä sisäilmaongelmia, että joo, tiedettiin, että jotakin varmasti löytyy, mutta meillä oli tässä silloin ammattilainen katsomassa ennen kuin tarjousta tehtiin meidän kanssa ja totesi, että taikka näytti vihreää valoa, niin uskallettiin heittäytyä ja luottaa aivan täysin ammattilaisen sanomaan. Ja yksittäisiä paikkoja, kosteita paikkoja, taikka mitkä on ollut ennen kosteita paikkoja, mutta nyt on jo kuivunut, niin sellaisia on, mutta ei mitään. Mitään, mikä ei olisi korjattavissa, niin ei ole löytynyt.
Anna Koskimäki, onko teillä itsellä osaamista, harrastuneisuutta nyt sitten siihen, että osaatte itse tehdä, vai kuka täällä rupeaa niitä hommia tekemään?
No itse tein ja säästin tyyppisesti. Tätä nyt rakennetaan, että mun mies Lauri on putkimies ja mulla on restaurointi- ja erikoismaalauksen koulutus, että pintatöitä pystyn sitten tekemään itse. Ja itse opetellaan, että nyt esimerkiksi eilen ilmoitin joko mut tai Laurin huhtikuussa alkavalle tulisia muurauskurssille. Että tänne tuloo 7 tulisia ja niiden teettäminen ulkopuolisella maksaa näin paljon, että nyt kurssimaksun hinnalla saadaan sitten tehtyä ne itse.
Oletteko te yhtään laskenut siis tunteja, työtunteja? Kuinkahan paljon siinä?
Ei sellaista voi
eikä
laskea.
Kannata.
Ei. Niin ja ehkä tämä on sellainen harrastus, että ei sille halua laskeakaan hintaa, että ehkä taikka laskea tuntimäärää, eikä hintaakaan. Mä blogia kirjoitan tästä koulusta ja yksi suosituimmista postauksista oli se, että mitä tämä kaikki maksaa, niin tuon yhden päädyn nosto. Ja siihen erittelin kuluja ja se tuli maksamaan noin 10 000 euroa palkkakuluineen. Että eihän tämä ilmaista ole, mutta, mutta pikkuhiljaa tätä tehdään, tuskin tuloa koskaan valmiiksi.
Jääkö tänne mitään, jotain koulun elementtejä? Välitunti kelloa vähän, että onko sitä, että sitä saisi soittaa, että nyt syömään?
Joo, no itse asiassa mä haaveilin, että se välitunti kello tulisi tänne tuota isompien muksujen huoneeseen, että saisi alakerrasta aina päräyttää, kun pitää tulla syömään. Mutta joo, kyllä tuolla asia on säästetty jonkin verran. Kelloja, mitä on ollut, ja tosin tuo kaiutin järjestelmä, niin kyllä eikö niille jotakin hauskuutta keksitä?
Varmasti keksitään. Näin sanoi Anna Koskimäki ja hänet tapasi Pauliina Jaakkola. Sitten on tuttuja miehiä studiossa. Vihtori Koskinen, päivää!
Tydy.
Suomen radiossa tänään.
Joo, vähän poikkeuksellisella duolla tänään viedään Suomen radiossa jalan. Mä, Heinolan mies sekä sitten Tampereen plikka, Sireni Anna.
Ja mitä te meinaatte tehdä?
No, kun täällä etelässähän vähän niin kuin lumi ja jää loistaa poissaolollaan, niin siirrymme aika vahvasti tuonne pohjoisiin. Rovaniemellä käynnistyy tänään Arctic Lapland Rally siellä ja Rovaniemen keskustassa. Ja sitten Kemissä käydään ihmettelemässä jääveistoksia. Sinnehän tulee, on noussutkin jo tullut tällaisia sarjakuva-aiheisia jääveistoksia, joista kuullaan lisää.
Sarjakuvakaupungissa sarjakuva-aiheiset veistokset täydellisen loogista. Ja mä tuun käymään siellä teidän Suomen radiossa tänään.
Tervetuloa.
Kiitos. Mutta seuraavaksi mennään presidentinvaaleihin. Niistähän ei ole vielä kauheasti puhuttu, mutta nyt asialla on nuoriso. Vaalikeskusteluihin olisi toivottu lisää nuorten elämään sivuavia teemoja. Nyt keskustelu on kietoutunut lähinnä turvallisuuspolitiikan ympärille. Niklas Vanken vieraana seuraavassa ovat Suomen ammattiinopiskelevien liiton puheenjohtaja Jasmina Kabbal, Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Miika Tiainen sekä Milton Networksin viestintäkonsultti Emma-Stiina Vehmänen.
Voidaanko yleistää, näkevätkö nuoret muuta kuin harmaata, kun katsovat tätä ehdokasrivistöä? Jasmina.
Se onkin ihan hyvä kysymys. Että siitähän on puhuttu tavallaan, että ehkä niin kuin ehdokkaiden ikä vaikuttaa ja niin kuin niihin ne aiheet, mistä puhutaan, niin ne vaikuttaa kyllä tosi paljon siihen, että millä tapaa niin kuin nuorten keskuudessa esimerkiksi puhutaan vaaleista. Nämä vaalit on ollut tosi turbo ja NATO ja sotapolitiikka ja tämmöiset niin painotteiset. Ihan hirveästi ei ole semmoisia niin kuin ns. Perinteisesti niin kuin massaväestöä tai nuoria kiinnostavia aiheita. Et jos miettii näitä turpakeskusteluja ylipäätään, ei pelkästään niin kuin presidentinvaalien yhteydessä, niin näitä ei koeta, että ne on niin kuin nuorten asioina. Että nuorten, ei näe ihan hirveästi nuoria niissä keskustelupöydissä.
Niin, presidentinvalto-oikeudet, nehän ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen yhteistyössä valtioneuvoston kanssa. Onko se sitten jotenkin etäännyttävää nuorille, Miika Tiainen?
No kyllä musta tuntuu, että onhan se ihan selvää, että jos nuorin ehdokas on 38-vuotias ja teemana on, keskiössä on se ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin ne tarttumapinnat nuorille täytyy ikään kuin tehdä, tai ylipäänsä ihmisille, joita ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei välttämättä kiinnosta. Ja onhan se selvää, että se ei ole sillä tavalla niin kuin ihmisten ja varsinkaan nuorten arjen keskiössä. Se ei ole semmoinen niin kuin asia, mitä ajatellaan tai mistä puhutaan vaikka koulujen käytävillä. Ja nyt ehkä vähän tuntuu siltä, että semmoista niin kuin kiinnostuksen kohti ja semmoisia tarttumapintoja, mihin nuorten on helppo kiinnittyä, niin ei semmoisia oikein löytynyt.
Tarttumapintaa, kosketuskohtaa. Tämähän on juuri sitä, mitä aina, ainakin viestintäkonsultit pyrkivät luomaan.
Joo, no kyllä mä näkisin, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassakin olisi mahdollista löytää tarttumapintoja nuorille, että esimerkiksi asevelvollisuus on sellainen teema, mikä koskettaa todella monia nuoria ihan henkilökohtaisesti, mutta se ei ole näissä vaaleissa noussut mitenkään erityisesti pöydälle, niin kyllä presidenttiehdokkailla olisi ollut tähän mahdollisuus päästä.
Missä määrin koette, että tämä keskustelu on sitten ollut liian ylätasolla liikkuvaa?
No, jos vertaa esimerkiksi 6 vuoden takaiseen, niin siinä syntyi sellaista hyvää vastakkainasettelua ehdokkaiden välillä. Et esimerkiksi toisella kierroksella Haaviston joukot onnistui luomaan aika hyvin tällaisen, että jos oot nuori edistyksellinen ihminen, sun kuuluu äänestää Haavistoa ja Niinistö on tällainen konservatiivinen vanhanaikainen poliitikko. Mutta nyt kaikki tällainen on puuttunut ja tämä on ollut vähän tällaista yksimielistä hymistelyä.
Onko tasapäistynyt siis koko porukka?
No siltä vähän vaikuttaa, ainakin jos katsoo noita televisiohaastatteluita tai muita, niin kaikki hakee sitä samaa, enemmän tai vähemmän sitä samaa profiilia.
Niin ehkä se pyrkimys haastaa oli jotenkin kateessa, en mä tiedä. Mutta jos vertaa 6 vuoden takaisin, niin silloin oli ehkä semmoista niin kuin, enemmän semmoista arvopohjaista keskustelua. Mm. Jos miettii vaikka, että et tahdon kansanliike oli tulossa pinnalle, niin ehkä siihen aikaan liittyi semmoinen niin kuin arvokeskustelu tietyistä kysymyksistä, mitkä sitten niin kuin herätti ja kiinnosti ihmisiä.
Mm. Mitä te kaipaisitte? Tai olette kaivanneet lisää tähän vaalikampanjointiin, Jasmin?
Ehkä monipuolisuutta. Tavallaan siitä, että oikeasti tulisi esille ehdokkaista, niin kuin eroja. Tavallaan se, että totta kai ymmärrän sen, että on vahva ennakkosuosikki ja tavallaan siihen samaan vanaveteen halutaan niin kuin liittyä, mutta silti tarvitaan niin kuin oikeaa keskustelua niistä aiheista, että minkä takia meillä on presidentinvaali, että minkä takia se on tärkeää, että tavallaan löytää sen oman ehdokkaan niistä niin kuin ehdokkaista.
Niin, Emma-Stiina, tämä puuttuu siis.
Niin, kyllä sellaista räväkkyyttä ja eroja ehdokkaiden välille kaipaisi. Ja sitten nuorten näkökulmasta varmasti sellainen tunteisiin vetoavuus ja toisaalta tulevaisuusvisiot on puuttunut. Että kukaan ehdokas ei ole kauhean paljon puhunut vaikka siitä, että millainen yhteiskunta Suomen pitää olla, sanotaan 30 vuoden perspektiivillä. Että ollaan oltu aika tässä lähitulevaisuudessa kuitenkin.
Mielenkiintoista. Todella tulevaisuusvisiot puuttuvat.
En tiedä, onko se sitten vaan se lähtöasetelma, onko muiden ehdokkaiden sitten hankala haastaa tai keksiä niinku semmoista omaa vaihtoehtoa sitten istuvan presidentin rinnalle. En tiedä, mistä johtuu.
Millä tavoin tavoittaisi oikeasti paremmin sitten nuorten kiinnostuksen? Sais sen täkyyn? Onko huumori vai mikä tässä tarttisi?
No silleen se vähän vaikeaa miettiä, että mikä koskettaisi kaikkia nuoria ja sillä se, jos miettii, niin asia on vähän isompi kuin pelkästään niin kuin, että okei, niin kuin vaalien alla, miten saadaan nuoret kiinnostumaan, vaan se on, että miten saadaan nuoret kiinnostumaan politiikasta ylipäätään. Ja esimerkiksi kun mä aikaisemmin tuossa sanoin, että turvapakeskustelut siellä ei näy hirveästi nuoria, niin nuoria ei myöskään oteta niihin keskusteluihin. Että tavallaan pitää myös pitää mielessä koko ajan, ei pelkästään vaalien alla, että miten kiinnostetaan nuoria, miten osallistetaan nuoria keskusteluihin, miten saadaan se nuorten ääni joka käänteessä mukaan.
Mm. Eli tämä suuri kysymys, miten?
Niin.
Emma-Stiina Vehmanen, sinun pitäisi olla asiantuntija tässä hommassa viestintäkonsulttina.
No, presidentinvaalien haaste on ehkä se, että kun normaalisti nuorille vaalit tulee tutuksi esimerkiksi koulussa, jossa järjestetään muissa vaaleissa vaalipaneeleita, ehdokkaat tulee tapaamaan nuoria, niin presidentinvaaleissa se ei tietenkään onnistu, niin presidentin ehdokkaiden pitäisi pystyä keksimään uusia tapoja päästä sinne nuorten lähelle. Tietysti sosiaalinen media on se pääjuttu, mutta se on monelle presidentin ehdokkaalle vähän hankala johtuen tietysti jo siitä, että he on monet vähän vanhempia ihmisiä, eikä ole niin tottuneita käyttämään vaikka jotain Snapchattia tai Instagramia, missä nuoret liikkuu.
Somen merkityshän on nähty monissa vaaleissa. Ei tarvitse kuin 6 vuotta sitten miettiä Haaviston suurta somepöhinää, niin aika ällistyttävää, miten vähän sitä pöhinää on sosiaalisessa mediassa ollut tällä kertaa.
Kyllä on ollut mun mielestä sosiaalisessa mediassa hiljasta, että sekä tällainen ihmisten oma aktiivisuus asiasta kirjoittaminen on ollut mun mielestä aika vähäistä ja sitten myös ehdokkaiden tällainen ihan tarkoituksellinen markkinointi, niin sitä on mun mielestä näkynyt paljon vähemmän kuin esimerkiksi kuntavaaleissa.
Millainen tunne on ihan teillä, että kaipaisitteko enemmän sitä, että presidentti pyrkisi profiloitumaan enemmän arvojohtajana?
No kyllä. Toisaalta, että jos miettii vaikka, toisaalta jos miettii nuoria, niin me ollaan eletty semmoisessa ajassa, missä semmoinen vahva presidenttiinstituutio ei ehkä ole ollut ihan samanlaista kuin joskus vaikka vielä Koiviston aikoihin, niin en usko, että ihmiset kaipaa enää sinne takaisin, mutta kyllä niin kuin, semmoista niin kuin tietynlaista tulevaisuusvisiota ja johtajuutta odotetaan siltä presidentiltä. Ja musta esimerkiksi hyvä tapa tuoda niitä esiin on ollut, vaikka just näissä vaaleissa, missä on ollut vähän enemmän sitä niin kuin, yksilöpuheita, tenttejä, niin se on musta ehkä niin kuin, semmoinen kiinnostava tapa pureutua niin kuin, vaikka yksittäisen ehdokkaan niin kuin, niihin arvopohja-ajatuksiin.
Jasmina. Arvojohtajuus, arvojohtaja, kaipaatko?
Joo, kyllä se mun niin kuin henkos näkökulmasta kuuluu presidentin tehtävään, presidentin rooliin olla tietynlainen arvojohtaja ja tavallaan näyttää sitä suuntaa. Niin kuin musta tuntuu, että tässäkin asiassa niin ollaan katsottu vähän tuonne niin kuin merten taakse esimerkiksi miten Yhdysvalloissa ja niiden niin kuin presidentinvaalien aikana ja sen jälkeen on puhuttu niin kuin arvoista ja miten tavallaan se presidentti johtaa. Ei pelkästään niin kuin, tavallaan työnsä puolesta, vaan myös niin kuin sitä yhteiskuntaa niin kuin sanoillaan ja teoillaan, niin kyllä se vaikuttaa.
Jasmina Kabbal oli siinä viimeisenä äänessä, haastateltavana myös Miika Tiainen ja Emma-Stiina Vehmanen ja toimittajana Niklas Vankke. Liikennetiedote Tampereelle, Hämeenkatu, Rautatien katu. Siinä risteyksessä liikennevalot eivät toimi. Siis Tampereella risteys, Hämeenkatu, Rautatien katu. Siellä liikennevalot eivät toimi. Ja ennen kuin mennään kasarikatsaukseen, niin muistutan, että Yle Vastaosuudessa on tulossa. Puhumme avarasta luonnosta ja kysymyksiä voi laittaa osoitteeseen yle.fi kautta radiosuomi.
Vaalikampanjoinnin viime päivät olivat käsillä myös 30 vuotta sitten. Poliisit poistivat mielenosoittajia vaalitilaisuudesta Tampereella. Talonvaltaajat vaativat presidenttiehdokas Harri Holkeria vastaamaan asuntopulaan.
Kumpi on suurempi rikos? Asunnon valtausta vihreä pito. Kumpi on suurempi rikos? Vastaa!
Tämä pitää olla vapaa vaalitilaisuus. B-luokan kansalaisia ei päästä sisälle.
Pannukaa Moskovaa. Sinne te olette kerta kaikkea.
Kerrit ei kautta lähteä. Kyllä. Lupaan tehty.
Nämä ajan perään.
Siellä osoitus ilmoitus on tehty.
Asuntohallitus laski asunnottomien määrän. Kalleville Lahtinen.
Tilanne on irvokas. Asuntohallitus totesi aamupäivällä, että maassamme on asuntotilanneilmoitusten mukaan kaikkiaan 18,500 asunnotonta. Kunnat puolestaan ilmoittavat asunto-ohjelmiensa mukaan, että asunnottomia on 12,500. Puutteellisesti eli toisten nurkista tai ahtaasti asuvia on maassamme peräti 58 000. Kaiken kaikkiaan asunnottomista puolet, eli yli 9 000 on pääkaupunkiseudulla. Siinä lukuja. Syyt asunnottomuuden katastrofiin pääkaupunkiseudulla on puitu jo moneen kertaan. Muuttoliike tänne päin työnhaussa, kysynnän räjähtämä hintataso, kun tarjontaa ei ole. Ja se, että viranomaiset ovat voimattomia ja haluttomiakin ryhtymään muuhun kuin sosiaaliseen asuttamiseen.
Ruotsalaisen Bofors-asetehtaan lahjusepäilyjen esitutkinta lopetettiin. Kari Tervo Tukholmasta.
Kuuluisa sveitsiläinen pankkisalaisuus asettuu poikkiteloin ruotsalaisten tutkimuksille. Niin pitkälle on päästy, että tutkijat ovat saaneet selville, että Bofors on maksanut 319 miljoonaa kruunua Intian tykkikaupan yhteydessä kolmelle eri yritykselle ja sveitsiläisille pankkitileille. Nuo kolme yritystä ovat niin sanottuja kirjelaatikkoyrityksiä, ruotsalaisia, mutta asemamaa on Sveitsi. Tutkijat ovat yrittäneet saada selville, ketkä tai kuka on yritysten taustalla, mutta pää on jäänyt vetävän käteen. Sveitsiläiset viranomaiset ovat kieltäytyneet kertomasta tarkempia tietoja. Eikä Boforsin johtajien kuulusteluissa täällä Ruotsissa ole onnistuttu sen paremmin. Kun lisäksi ruotsalaisten pyynnöstä huolimatta eivät myöskään intialaiset ole olleet kiinnostuneita auttamaan tutkijoita, nostetaan nyt kädet pystyyn ja tutkimukset lopetetaan. Boforsille tilanne tulee kuin taivaan lahjana. Yhtiö neuvottelee parhaillaan uudesta 5-6 miljardin jättikaupasta Intian kanssa. Jos ruotsalaiset laajuustutkimukset olisivat yhä jatkuneet, olisi intialaisten varmasti ollut vaikeaa ratkaista asia Boforsin hyväksi. Kari Tervo, Tukholma.
Markku Lehto kävi 30 vuotta sitten Pakistanissa Darrassa, josta moni afgaanisissi osti aseensa.
Itse Darra, asetuotantoon ja asekauppaan erikoistunut pienehkö kylä, on kuin oudosta unesta, kuin surrealistisesta maalauksesta. Kaikelle antaa leimansa kuolemankauppa. On antanut jo runsaat 100 vuotta, mutta varsinkin nyt kylä kukoistaa, kun lähituntumassa käydään Afganistanin sotaa. Darran asetuotannon ja kaupan sanotaan tavalla tai toisella elättävän noin 40 000 ihmistä. Useat näistä työskentelevät itse kylän monista työpajoista, joissa vielä lähes käsityönä tehdään kopioita lähes mistä tahansa maailmalla käytössä olevasta aseesta.
This is China copy. This is also Chinese.
Darran meluisalle pääväylälle antavat leiman kymmenet erilaiset asemyymälät. Hajdi Basgulin liike on ollut nykyisen kauppiaan hallussa runsaat 20 vuotta, mutta hän kertoo sukunsa harjoittaneen Darrassa asetuotantoa ja kauppaa jo 100 vuotta.
Asekauppias kertoo, että hän myy kaikkia aseita kynäpistoolista granaatin heittimiin. Parhaita asiakkaita ovat Afganistanin sissit, jotka tosin ovat Haji Bas Gulille velkaa 150 000 markkaa juuri nyt. Köyhiä, kun ovat hän lisää. Kauppias kertoo sissien pitävän erityisen hyvinä Lapuan patruunatehtaan valmistamia rynnäkkökiväärien soveltuvia patruunoita, joita hän poimii meidän eteemme laatikollisen kuultuaan, että olemme Suomesta. Russian venäläisiä lukee lapualaisrasian kyljessä.
Israelilaissotilaat turvautuivat voimatoimiin Ramallahissa 30 vuotta sitten. Sotilaat väänsivät lakossa olevien kauppojen ovia auki rautakangeilla. Ossi Kervinen.
Ramallan keskusta täytyy yhtäkkiä kyynellä kaasusta. Täällä oli jotkut juorukaita seittivät kyviä tässä israelilaisia ja nyt kyynellä kaasua on joka paikassa. Kansa juoksee pakoon kaikkialla. Nyt täällä alkaa olla kyynelkaasua niin paljon, että on vaikea liikkua. Kaasu tunkeutuu silmiin, nenään ja kurkkuun. Jonkin verran ihmiset vielä juoksevat tuossa ympärillä. Israelilaiset sotilaat ovat piirittäneet jonkun joukon tuolla vajaan 100 metrin päässä ja metelöivät siellä. Tuossa sotilas, joka kyynelkaasukranaatin ampui, täyttää asettaa näköjään uudelleen. Nyt kadulta on vedetty tähän suojaan ainakin yksi palestinalaismies. Hänet on sidottu käsistään kiinni ja pantu seinää vasten makaamaan. Nyt kun lehtimiehet ehtivät tähän paikalle, niin israelilaissotilaat nostivat hänet ylös. Ilmeisesti häntä ei haluta ainakaan julkisesti televisiokameroiden edessä hakata.
Tässä edellä kuultiin uutisaiheita 30 vuoden takaa. Tuon kasarikatsauksen oli toimittanut Kaija Kelman.
Tämä on ajan tasa.
Ja sitten me aloitamme perinteisen Yle vastaa-osuuden. Ja tälläkin kertaa noita kysymyksiä voi laittaa tähän lähetykseen osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Ja ne kysymykset koskevat tällä kertaa luonto-ohjelmia ja nimenomaan avaraluonto-ohjelmaa. Tervetuloa ohjelmahankkija Niina Tuominen.
Kiitos.
Aloitetaan siitä, että minkälainen tämä luonto-ohjelmien historia Ylellä on. Mistä asti meillä esimerkiksi on ollut tämä avaraluontonimike olemassa?
Kuule, ensimmäinen avaraluonto lähetettiin vuonna 1984, eli 33 vuotta sitten elokuussa. Ja silloin se lähetettiin kerran kuukaudessa, mutta aika nopeasti huomattiin, että se oli suosittu ohjelma. Se kasvatti suosiotaan koko ajan ja vuodesta 1986 lisättiin ohjelmapaikkoja ja se lähetettiin 2 kertaa kuukaudessa. Ja sama juttu, suosio lisääntyi koko ajan ja sitten syksyllä vuodesta 1987, niin se on ollut viikoittainen ohjelma.
No mikä se on se luonto-ohjelmien suosion salaisuus? Miksi me niitä niin rakastamme?
No siihen varmaan ei ole olemassa mitään yksiselitteistä vastausta. Mutta varmaan yksi syy on se, että avaraluonto tarjoaa tavallaan elämyksiä, jotka ovat niin kuin meidän arkipäivän ulottumattomissa. Eli aika harva kuitenkaan pääsee safarille Afrikkaan tai valliriutalle Australiaan sukeltamaan, mutta avaraluonnon mukana sä pääset sinne. Ja vaikka sä itse lähtisit safarille Afrikkaan, niin sä et ikinä pääse niin lähelle niitä eläimiä, kun sä pääset avarassa luonnossa. Sitten mä luulen kyllä, että toinen syy on ihan se, että me eletään aika tämmöistä hektistä teknologiakeskeistä arkea ja älypuhelimet plingaa ja klingaa ja sähköpostia tulee ja WhatsAppia tulee. Niin avaraluonto tavallaan tarjoaa vastakohdan tälle. Ja sitten ihan yksi tämmöinen yksinkertainen syy on mun mielestä se, että eläimet ja eläinkäyttäytyminen on niin äärimmäisen kiehtovaa.
Luonto-ohjelmia muitakin. Miten joku ohjelma valikoituu nimenomaan tähän avaraluontonimikkeen alle?
No kyllä se on siis kriteeri numero yksi on laatu, että se pitää olla hyvälaatuinen. Et tarjontaa on valtavasti, mutta sitten sitä oikein laadukasta ei ehkä niinkään paljon. Että kyllä se on se laatu, joka määrittelee sen.
No luonto-ohjelmat ei ole pelkästään söpöjä eläimiä ja kauniita koralleja, vaan siellä on myös ihan tämmöistä raakaa saalistamista ja raatelua ja siellä kuollaan, niin vaikuttaako se ohjelmavalintaa?
Jonkin verran. Siis avaraluontohan näyttää kuoleman, näyttää saalistuksen, näyttää raatelun, mutta ei itse tarkoituksellisesti ja ei mässäilleen. Mutta näytetään kyllä siksi, että se on osa luonnon kiertokulkua ja toisen kuolema on toisen elonjääminen, että se on toisen elämä, että näin se vaan on luonnossa. Mutta samalla tavalla kuin me näytetään myös parittelua, mutta tosiaan ei itse tarkoituksellisesti, että me täytyy pitää mielessä, että avaraluontohan on tämmöinen vauvasta vaariin ohjelma, että sitä katsoo myös hyvin pienet lapset. Mutta mä sanoisin, että suomalaiset on hyvin tämmöisiä järkeviä ihmisiä ja luonnonläheisiä siinä mielessä, että me ymmärretään se, että luonnossa tämä luonnon kiertokulku on tämä.
Tämä luonnon kiertokulku on tietysti aina ollut niissä ohjelmissa mukana, mutta onko se muuttunut vuosien aikana? Onko tällaiset luonto-ohjelmat muuttuneet raaemmiksi?
Joo, on ehkä vähän sillai sensaatiohakuisemmaksi muuttunut jossain mielessä, mutta ne pitää vaan sitten karsia pois ne.
Entä muuten se muutos? Tuntuu ainakin, että päästään paljon lähemmäs, paljon pienempiin asioihin, hyvin yksityiskohtaista kuvaamista.
Joo. No tässähän on, teknologiahan on mennyt niin valtavasti eteenpäin ja menee koko ajan, että on fantastista. Tämä robottitekniikka esimerkiksi mahdollistaa sen, että kamerat pääsee hyvin lähelle eläimeä. Ja semmoiset pienet, kevyet kamerat, missä on fantastiset linssit, että pystyy niin kuin ihan pieniä yksityiskohtia niin kuin kuvaamaan. Ja samoin nyt, että nämä dronit, että semmoisella pienellä, ennen tarvittiin siis helikopterit. Nyt sä pääset, saat semmoisen pienen kevyen kameran, sä saat fantastisia ilmakuvia, samoin kuin sukelluskuvia siis robottitekniikalla. Että tämä tekninen kehitys on tehnyt sen, että se laatu on parantunut valtavasti.
No Niina Tuominen, sinä nyt sitten valitset meille niitä avaraluontodokumentteja, niin minkälaista se luonto-ohjelmien tarjonta on? Minkälaisesta skaalasta pääset valitsemaan?
No skaala on iso ja tosiaan on paljon hyvin tämmöistä kaupallista. Esimerkiksi amerikkalaiset, voin nyt esimerkiksi mainita, Discovery tekee hyvin kaupallista ohjelmistoa. Sitten on eurooppalaista. Me tehdään paljon yhteistyötä BBCin kanssa. Eli BBCiltä ostetaan paljon. Ja se laatu on taattua laatua, ne on valtavan hienoja ohjelmia. Mutta tarjonta on paljon ja sieltä pitää niin kun osata poimia se parhaimmisto sitten meidän ohjelmistoon.
No mikä se sinulla on se valintakriteeri?
No se on laatu. Kyllä se on laatu ja siis visuaalisuus tietenkin, hyvä tekninen laatu. Mutta sitten kyllä mä sanoisin, että ihan samalla tavalla kuin fiktiossa tai TV-elokuvassa tai elokuvassa, niin sama se on luonto-ohjelmassa. Et se hyvä käsikirjoitus, hyvä tarina. Et ihan samat elementit on elämä, on syntyminen, on kuolema, on rakkaus, on tunteet, äidin rakkaus, mustasukkaisuus, tappelut, kaikki nämä. Ihan sama tämä koko kirjo on myös luontodokumentissa ja toivottavasti onnellinen loppu tietenkin.
Ja se siinä saattaakin viehättää sitten suunnattomasti.
Niin.
Tässä paikalla puhuttiin viime viikolla kansainvälisten draamasarjojen hankinnasta ja silloin kävi ilmi se, että tarjontaa on paljon, mutta kaikkia ei vaan voi saada, koska joku ehtii aina ensin tai sitten se raha puhuu. Päteekö tämä sama luonto-ohjelmiin?
Pätee. Ei olla vielä ihan samassa tilanteessa, että jos nyt puhutaan esimerkiksi Netflixissä, niin sehän on aika draamavetoista kuitenkin, fiktiovetoista. Mutta tiedän, että esimerkiksi Netflix on tilannut 10-osaisen sarjan. Se oli työnimellä One Planet, en tiedä mikä se on nyt. Tällä hetkellä jo ihan näiltä huipputekijöiltä, jotka on tehnyt BBClle sun muille, että kyllä se kilpailu kiristyy koko ajan.
No puhutaan sitten avaraluonnon kevästä 2018. Mitä Niina Tuominen sanoisit siitä?
No mä sanon sen, että 10.3. maaliskuussa meillä alkaa Blue Planet 2, eli Sininen planeetta 2-sarja. Aivan luonto-ohjelmien parhaimmistoa, BBCin tuottama sarja maailman meristä. 6-osainen sarja, itse asiassa sarja on 7-osainen, mutta se 7. osa lähetetään meillä sitten huhtikuussa, 18. päivä huhtikuussa Prismassa, siksi että se on tieteellinen osa. Se on Attenborough haastattelee siinä tiedemiehiä, niin se lähetetään Prisman puolella. Mutta tämä 6-osainen sarja lähetetään sitten sitten avarassa luonnossa ja ihan luonto-ohjelmien parhaimmistoa. Se on siis saanut Englannissa valtavat katsojaluvut, 10 miljoonaa per osa, valtavat ja aivan valtavan hienot arvostelut.
Kun sanoit nyt sanan tiede, niin, niin luonto-ohjelmissahan olisi kiva, että faktat olisi kohdallaan. Onko käynyt sellaista, että huomataankin, että hetkinen, että nyt tässä mennäänkin vähän niin kuin asian sivu?
No joskus harvoin, en edes itse nyt muista, että siis BBC esimerkiksi tekee niin luotettavaa laatua, että siihen voidaan kyllä luottaa. Meillähän on sitten vielä kääntäjä, joka käy läpi kaikki nämä ja no, mutta joskus on ollut jotain, joo, joku lajinimi tai joku voi mennä tietenkin väärin, joo.
Lajinimet voi myös muuttua.
Voi, ne muuttuu ja joo.
Tiedän, kun Jarmo Heikkisen kanssa olen joskus lukenut, hänhän on Mr. Avaraluonto täällä kyllä, Suomessa, niin hän on saanut semmoisia kysymyksiä, että voi kun sinä pääset niin paljon matkustamaan, kun teet niitä ohjelmia, niin kerrotaanko me nyt Niina Tuominen totuus, että täällä Pasilassahan niitä spiikkailee.
Kyllä.
Eli tämä duppaaja ja kääntäjä eivät kuitenkaan matkusta näiden dokumenttikohteiden perässä.
Ei, eikä myöskään hankkia.
Eli sinäkään et siis käy niitä siellä katsomassa paikan päällä kohteita?
Ei, jos käy niin ihan yksityisesti.
Mitäs muuta sitten, kun tämä sininen planeetta tässä tänä keväänä, kun katsoo, niin täällä on Intia esimerkiksi. Joo. Sellainen maa, joka ei ole ehkä niin tuttu luontodokumenteista vielä.
Joo, ei. 10. päivä helmikuuta alkaa myös BBCin tuottama kolmiosainen sarja Intiasta. Värikäs, hieno sarja. Noin yleisesti voin sanoa, että kyllä avaraluonto yrittää kattaa koko maapallon. Että käydään kaikissa maanosissa, ostetaan ohjelmia kaikista maanosista ja kyllä kun mä oon vähän katsonut tilastoa, niin kyllä se toteutuu myös. Afrikasta on ehkä eniten tarjolla.
Se
on niin kiehtova ja ne eläimet siellä on niin kiehtovia. Nämä isot nisäkkäät, niin ne on vaan niin kiehtovia.
Avaran luonto, 33-vuotias hieno ohjelmakonsepti. Kiitos Niina Tuominen, että kävit kertomassa siitä meille.
Kiitos.
Eduskunnassa on ihan näillä hetkillä alkamassa tilaisuus, jossa muistetaan Suomen sisällissodan uhreja ja vuoden 1918 tapahtumien aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä. Tähän sisällissodan muistohetkeen on kutsuttu muun muassa puolueiden johtoa, nuorisojärjestöineen ja myös historian tutkijoita. Tilaisuudessa on musiikki- ja lausuntaesityksiä, mutta siellä myös eduskunnan juhlasalissa, valtiosalissa pidetään hiljainen hetki. Iltapäivän ajantasassa me kuullaan tunnelmia tuosta tilaisuudesta, mutta jo sitä ennen tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lähetys on alkanut muutama minuutti sitten. Iltapäivällä mietitään myös, millainen rooli tieteellä on yhteiskunnassa. Halutaanko siltä valmiita ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin vai halutaanko tieteen tuovan aineksia ja kulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun? Median roolistakin puhutaan. Silloin studiossa ovat vieraana tiedeblogisti Tiina Raevaara ja viestinnän professori Esa Väliveränen. Nyt kello tulee 11 ja vuoroon tulevat uutiset.